biroz o'tib Tohir Yo'ldoshning o'limi haqida O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli ekani aytib kelingan Furqon.com saytida ham tasdiqlandi. Ozodlikda siz Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. 2003 yilning noyabrida kutilmaganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mamlakatdagi xorij axborot vositalari muxbirlarini 16 fevral portlashlarida asosiy aybdor deb taqdim qilingan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri Zayniddin Asqarov bilan uchrashuvga taklif qildi. Taklif qildigina emas, Zayniddin Asqarovga go'yoki haqiqatni aytish imkonini ham berdi. O'zbekiston Islomiy harakatining tashqi siyosiy aloqalar bo'yicha mas'ul ekani aytilgan 1971 yilda Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 99 mart oyida 16 fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblanib 10 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 23 noyabr kuni Toshtirmada uyushtirilgan suhbat chog'ida Asqarovni kuzatib turgan maxsus xizmat xodimi negadir sigaret chekishga chiqib ketdi-yu, shu bo'yi ancha vaqt Asqarov muxbirlar bilan xoli qoldi. O'shanda Asqarov 16 fevral voqealariga Muhammad Solihning umuman aloqasi yo'q, men va yana bir necha ayblanuvchining sudda bergan ko'rsatmalari yolg'on deb gap boshlagan edi. Buning ustiga Asqarov o'sha vaqt ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning shaxsan o'zi yolg'on va'da berib, sudda yolg'on guvohlik berishga ko'ndirganini aytgan edi. Portlashni tashkillashtirgan deyilgan dindor yigitlar guruhi 1995 yilda g'oyib bo'lgan andijonlik taniqli imom Abduvali Qorini topish uchun qo'liga qurol olgan va prezident Karimovni o'ldirishga qasd qilgan degan edi Zayniddin Asqarov o'shanda.
16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abduvali Qorakani chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Imonni yo'lbars Sheraliyev Rustam Inoyatov ko'rsatdi.
Degan edi Zayniddin Asqarov. U portlashni bir guruh qurolli dindorlar uyushtirgan bo'lsa-da, bunda O'zbekiston maxfiy xizmati o'z manfaati yo'lida undan foydalangan degan edi. Ammo rasmiy Toshkent ham bu jinoyatni radikal kayfiyatdagi qurollangan dindorlar qilganini aytgan va jinoyatchi har ikki bayonotda ham qurollangan dindorlar bo'lib chiqqan edi. Asqarov 2003 yilgi bayonotda nafaqat 1999 yilgi portlashlar va dindorlar hayotida bundan oldin bo'lgan ayrim muhim voqealar haqida gapirgan, balki O'zbekistonning dindorlarga nisbatan repressiv siyosati yanada kuchayishiga ishorat beruvchi va ehtimol bunga dastak bo'luvchi bir gapni ham aytgan edi. U O'zbekistonda dindorlar, ya'ni musulmonlar jihodga hozirlik ko'rmoqda degan edi.
Bir narsani e'lon qilmoqchimanki, O'zbekistonni yaqinda shu darajada qatlom jihod boshlanadiki, buni na Karimov, na BMT, na boshqa to'xtata olmaydi. Chunki juda qattiq tayyorgarlik ketyapgan. Biz yigitlarimiz qaytmaydi bu jihod yo'lidan. Xalqimizni zulmdan qutqarishlik uchun qiladigan terrorlari va milisalarni suyishlik kampaniya hasharlarini oldindan xabarini berib qo'ymoqchimanki, islom rahimdil dini bo'lganligi uchun hammamizni maqsadimiz oldin xalqaro harakatlar, tashkilotlar O'zbekistonni dialog yo'li bilan cho'zishni iltimos qilamiz. Mabodo ular qo'lidan kelmay, turli xil rezolyutsiyani qabul qilib qo'yib, yana bor borgan joyiga boraver deydigan bo'lsa, Islom Karimovga, Zokir Almatov, Rustam Inoyatovlarga bu qilgan ishi nihoyatda qimmatga tushadi.
Degan edi Zayniddin Asqarov 2003 yil noyabrda Toshturmada bergan bayonotida. Zayniddin Asqarov qanchalik haq edi, buni aniqlash imkonsizdek ko'rinadi. O'zbekistonga jihodni ochiq da'vo qilgan O'zbekiston Islomiy harakati 2003 yillarda Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi tog'lar bag'rida quvg'inda yurgan edi. Turli axborot vositalari va O'zbekiston hukumatining rasmiy ayblovlarida tilga olingan Islomiy jihod ittihodi guruhi esa O'zbekiston Islomiy harakatidan farqli ravishda virtual bir guruhdek qoldi. O'zbekiston ichkarisida har qanday diniy siyosiy jamoaning ildizi tashlangan va 2003 yillarda mamlakatda yashirincha harakatlanayotgani rasman da'vo qilingan Hizb ut-Tahrir, vahobiylik kabi oqimlardan boshqa hech bir harakat yo'q edi. Shunday ekan, qanday jihod haqida gap borayotgani haqidagi savollarga qachondir javob berishi mumkin bo'lgan Zayniddin Asqarovning o'zi 2010 yil 12 noyabrda o'lik holda qamoqxonadan uyiga qaytarildi. Shu tariqa 99 yilning 16 fevralda sodir bo'lgan portlashlar mustaqil O'zbekiston tarixida dindorlarga nisbatan ilk keng ko'lamli oshkora repressiyaga asos bo'lgan bo'lsa, Asqarovning 2003 yildagi sirli ravishda taqdim qilgan bayonoti O'zbekistonning dindorlarga nisbatan keng ko'lamli repressiyasining yana bir to'lqiniga asos bo'ldi. Tez orada ichki ishlar va prokuratura organlari tergovchilarining tom-tom ayblov xulosalarida avvaliga jihodchilikni targ'ib qilgan, keyinroq esa jihodchi guruhlarini tuzishga uringan, undan ham keyin jihodchilar guruhiga a'zo bo'lgan yoki yetakchilik qilgan degan jumlalar paydo bo'ldi. 2004 yilning 29 martidan 30 aprelga qadar Toshkent shahrining eski shahar qismi va Toshkent viloyatining Qibray tumanida portlashlar sodir bo'lgan edi. Bunga qadar bir bor terror nimaligi va uni kimlar qilganini rasmiy Toshkentdan eshitgan o'zbekistonliklarga bu gal axborot vositalari yana yangi bir hodisani tanishtirgan edilar. 2004-yildagi portlashlarda ilk bor xudkushlik hujumlari ham kuzatilgani aytilgan edi. Rasmiy Toshkent bayonotlarida 30 xudkush o'ldirilgani yoki o'zini o'zi portlatgani haqida aytilgan edi. O'zbekiston rasmiy televideniyasida esa Chorsudagi xudkushlik hujumidan keyingi manzara o'laroq bir necha tasvir taqdim etilgan edi. O'z vaqtida jihodchilardan ba'zilarining ismlari ham jamoatchilikka e'lon qilingan. Ammo bu ismlar ostida taqdim qilingan marhum xudkushlar aslida kimlar, qayerda yashagan, nima bilan mashg'ul bo'lgan, ularning yaqinlari, jinoiy sheriklari kim degan savollar ochiq qolgani bois yana rasmiy Toshkent bayonotlariga katta shubha tug'ilgan edi. Xususan Chorsu bozoridagi bolalar dunyosi do'koni oldida o'zini o'zi portlatdi deya e'lon qilingan yoshgina ayol Dilnoza Xolmuhammedovaning ota-onasi o'likxonada ularga ko'rsatilgan jasad o'z qizinikiga emasligi haqida bayonot bergan edi. Bu oilaning murojaatini o'rganishga va Dilnoza Xolmuhammedova taqdirini aniqlashga uringan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Azam Turg'unov o'z vaqtida o'zbekistonlik xudkushlar bo'yicha eng ko'p surishtiruv olib borgan huquq himoyachisi edi. Keyinchalik qamoqqa tashlangan Azam Turg'unov ozodlikka bergan so'nggi intervyulardan birida o'z surishtiruvlari natijasida xudkushlik qilgan o'zbekistonlik shaxslarning kim ekani katta jumboq bo'lib qolayotganini va shu bois buning ortida hukumat turibdi degan xulosaga kelganini aytgan edi. 2005-yilning 13-may juma kuni Andijondagi Bobur maydoniga to'plangan tinch namoyishchilar hukumat tarafidan o'qqa tutilgan edi. Toshkent hukumati 6 yil muqaddam Andijonda yuz bergan qirg'inda 187 kishi o'lganini bildirgan, inson huquqlari tashkilotlari hisobicha esa Andijon voqeasida 500 dan 1000 nafargacha odam o'lgan bo'lishi mumkin. Andijon voqealaridan so'ng dunyo bo'ylab tarqalib ketgan va hozir turli davlatlarda siyosiy muhojir bo'lib yashayotgan andijonliklar o'sha kuni prezident Karimov bilan uchrashish va iqtisodiy ijtimoiy muammolarni o'kishining o'ziga aytish uchun maydonga chiqqanini aytadilar. Bu miting tashkilotchilari esa o'z asl maqsadi bundan avval qamoqqa bandi qilingan 23 tadbirkorning ozod etilishiga erishish va bu kabi tadbirkorlarga hujumlarni to'xtatish bo'lganini aytgan edilar. Ammo tashabbuschilar tinch namoyishlar deb atagan miting chog'ida qurol ishlatilgan va rasmiy Toshkent qurolni birinchi bo'lib Akromiylar nomli guruhga mansub bo'lgan terrorchilar ishlatganini aytgan edi. Markaziy Osiyo respublikalari ichida ilk bor ro'y bergan bunday qonli qirg'in dunyo jamoatchiligini ham qattiq larzaga solgan. O'shandayoq va hozirga qadar ham xalqaro hamjamiyat 13 may kuni Bobur maydonida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan mustaqil surishtiruvga ruxsat berilishini talab qilib kelmoqda. Ammo bu so'rov hanuzgacha qondirilgani yo'q. Shu bois Andijon voqealaridan 6 yil o'tib ham bu voqealar haqida aniq tugal bir xulosani aytish juda mushkul. Ammo keyingi voqealar silsilasi ba'zi tasavvurlarni beradi. Ulardan ba'zilarini esga olamiz. 2005-yilning 3-oktyabrida 13 may voqealari ortidan Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga qarshi sanksiya qo'lladi. Bu sanksiya Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasida sheriklik va hamkorlik kelishuvini qisman to'xtatish, 12 hukumat a'zosiga viza taqiqi va qurol-yarog' embargosini o'z ichiga oldi. 2006-yil avvaldan sanksiyalar yumshatila boshladi va Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasida sheriklik va hamkorlik kelishuvi to'liq tiklandi. Shu yildan boshlab Yevropa Ittifoqi rahbariyati Andijon voqealari ustidan xalqaro tekshiruv o'tkazish haqidagi chaqiriqni kun tartibidan tushirdi. 2007-yilda O'zbekiston hukumatining 12 a'zosiga joriy qilingan viza taqiqi bekor qilindi. 2008-yilda prezident Islom Karimov Andijon voqealaridan so'ng ilk bor Ruminiyada o'tgan NATO sammitida ishtirok etdi. 2009-yil oktyabrda ramziy chora deya tanqid qilingan qurol-yarog' embargosi ham bekor qilindi va shu bilan O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya to'liq bekor bo'ldi. 2011-yil yanvar oyida esa Islom Karimovni Bryusselda Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barroza qabul qildi. Shu tariqa xalqaro tashkilotlar fuqarolik jamiyati a'zolari va O'zbekiston muxolifat guruhlarining ta'kidicha 2005-yilda sodir bo'lgan Andijon voqealaridan so'ng G'arb va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida uzilgan munosabatlar oradan o'tgan 6 yil ichida oz-ozdan tiklana bora-bora qariyib avvalgi holiga qaytdi. Buni qattiq qoralayotgan 2009-yilda Germaniyada adolat izlab tuzilgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti yillar davomida O'zbekistonni tark etayta xorijdagi yirik jamoalarga aylangan boshqa dindorlar bilan birlashib 2011-yilda O'zbekiston xalq harakatiga asos solindi. 2011-yilning 4-mayida Germaniyada ilk tas qurultoyini o'tkazgan ushbu harakat tarkibida dunyoviy sanalgan O'zbekiston muxolifati faollari, jumladan Erk demokratik partiyasi a'zolari ham bor. O'tgan 20 yillik davrga nazar tashlayotgan va xususan dindorlarga qarshi repressiyalarni kuzatib kelayotgan Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih bu repressiyalarning boshida turgan prezident Islom Karimov 1990-yillar oralig'ida o'zbek muxolifatini sun'iy ravishda dindor bilan bir safga qo'yishga uringan bo'lsa, bugunga kelib o'zbek muxolifatining xorijda shakllangan muxolif dindorlar guruhi bilan birlashuv zarurat o'laroq yuzaga chiqqaniga e'tibor qaratdi.
Biz shuning uchun ham biz birlashdikki, bu dindorlar Karimov rejimi aytayotganday, Karimov aytayotganday radikal yoki shu tushunchali insonlar emas, bular ham bemalol o'sha biz bilan bitta nimada o'tirib, stolda nimada o'tirib, bitta minbardan chiqib, bizning aytgan qadriyatlarimizni, bizning o'sha himoya qilayotgan prinsiplarni ular ham himoya qilishi mumkin degan narsani isbot qilish uchun bu birlashuv bo'ldi va oxiri inshaalloh xayrli bo'ldi.
Lekin bu dindorlar, masalan, o'zimiz ham hozir bir necha marta e'tirof etdik, o'sha rostdan qo'liga qurol olib Tojikistonda, Afg'onistonda, boshqa joyda yurgan o'sha vaqtdagi kelishilmagan dindorlardan boshqa dindorlarda, endi bu qatlam Andijon voqealaridan keyin nimaga chiqqan, xorijga chiqqan?
Chunki qo'liga qurol olishga majbur bo'lgan insonlarning o'zini oqlash uchun juda ko'p dalillar bor. Masalan, shunday vahshiy rejim bilan boshqa nima bilan biz kurashamiz? Sizlarga o'xshab saylov bilan kurashamizmi? Sizlarga o'xshab demokratik haligi prinsiplar bilan kurashamizmi deydi ular va ularga biz qarshi javob ayta olmaymiz.
Endi hozir men bu gapni nimaga aytdim? Bu hozirgi mana bu O'zbekistondagi, xorijdagi O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'layotgan dindorlar qanotiga ham o'sha Tohir Yo'ldosh, Juma Namanganning orqasida turgan dindorlarga qo'yilgan ayblov qo'yilyapti-da hozir. Go'yoki ayni guruhlar.
Endi bu aqlga sig'maydigan gap. Ular Tohir guruhpasini naqadar haligidagi ahmoqona nimalar bilan, dalillar bilan, ya'ni qo'shtirnoq shular dalillar bilan ularga qarshi kurashgan bo'lsa, bugun ham ularning keltiradigan birorta bir normal bir dalili yo'q, ya'ni. Masalan, Obid Qorini o'sha radikal guruhning lideri deyish aqlga sig'maydigan gap, kurakda turmaydigan gap. Obid Qorini butun O'zbekiston taniydi va uning nima degani o'rtada va shunga qaramay va bular unday qildi, bunday qildi deb gapirish, endi aqli salim insonlar bunday targ'ibotlarga uchmaydi albatta.
Lekin O'zbekistonda haqiqatda xalq orasida shu shov-shuv yuribdi-da. O'zbekiston xalq harakatining a'zolari bir narsalar tayyorlayotganmish, zo'ravonlik qilarmish, kuch ishlatarmish. Anchagina ziyoli guruh vakillari ham masalan shu mishmishlarga ishonibroq, xavotir bilan qarabroq turishibdi-da. Ya'ni bu keyingi guruhlarda ham, hozir muxolifat bilan birlashgan diniy jamoalarda ham kuch ishlatish ishtiyoqi bor degan bir tasavvur bor-da.
Endi bilasiz